Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu 29 Mei 2019. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita. Dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Menteri Perindustrian incar investasi sektor kimia hingga baja asal Jepang. Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa dukung program pengendalian flu burung Kementerian Pertanian. Berita selengkapnya. Menteri Perindustrian Republik Indonesia Airlangga Hartarto mengincar investasi sektor industri kimia hingga baja asal Jepang saat melakukan kunjungan kerja ke Jepang selama 4 hari pada tanggal 28 hingga 31 Mei 2019 sebagai upaya meningkatkan daya saing manufaktur nasional di era industri 4.0. Hal itu dikatakan Airlangga Hartarto lewat keterangannya yang diterima di Jakarta Selasa. Adapun rangkaian kegiatan di Jepang, antara lain bertemu dengan sejumlah direksi dan perusahaan besar seperti Sojitz Corporation, Nippon Steel, dan Fuji Trans. Selain itu juga dijadwalkan pertemuan dengan asosiasi usaha Keitan Ren. Beberapa waktu lalu, Sojitz Corporation telah menyatakan minatnya untuk membangun pabrik metanol kedua di Indonesia. Ia mengatakan peningkatan investasi sangat penting untuk mendongkrak kemampuan manufaktur nasional agar lebih berdaya saing global. Investasi Jepang di Indonesia merupakan yang terbesar kedua pada tahun 2017. Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa FAO mendukung Direktorat Jenderal Pertanian dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian dalam pengendalian dan penanggulangan penyakit avian influenza A1 atau yang lebih dikenal sebagai flu burung. Kementerian Pertanian mencatat angka tahunan kasus flu burung turun dari 2.750 pada tahun 2007 menjadi 476 pada tahun 2018. Penyakit tersebut disebabkan oleh virus influenza yang menyerang semua jenis unggas domestik termasuk ayam, bebek, dan burung puyuh, serta diketahui dapat menyebabkan tingkat kematian yang tinggi. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan I. Ketut Diarmita dalam keterangan pers yang diterima Republika Rabu menjelaskan, flu burung merupakan penyakit yang dapat ditularkan ke manusia. Adapun virus flu burung di Indonesia ada sejak tahun 2003 yang menyebar ke beberapa wilayah dalam beberapa tahun saja. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Basuki Hadi Mulyono memastikan infrastruktur jalan di jalur selatan Jawa Barat siap digunakan. Hal itu dikatakan Basuki Hadi Mulyono kepada wartawan saat memantau posko arus lalu lintas di Cikaledong Nagrek, Kabupaten Bandung, Rabu. Dirinya mengungkapkan kelancaran lalu lintas bisa didasarkan apabila 3 syarat terpenuhi, yaitu syarat itu ialah kesiapan infrastruktur, manajemen lalu lintas oleh polisi dan perilaku masyarakat. Ia menambahkan, posko lalu lintas di Cikaledong, Nagrek menjadi pusat pengaturan lalu lintas. Selain Menteri PUPR, Menteri PMK Puan Maharani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Kesehatan Nila Muluk dan Kapolda Jawa Barat melakukan pemantauan posko lalu lintas di Cikaledong Nagrek, Kabupaten Bandung tersebut. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tengah mengkaji potensi aspal buton, asbuton, untuk bisa diolah menjadi bahan bakar roket padat selain dimanfaatkan untuk pembangunan jalan. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim, Agung Kuswandono dalam diskusi energi di Jakarta Selasa menyebut, pemanfaatan potensi asbuton perlu digalakkan mengingat besarnya cadangan yang dimiliki Indonesia, yakni sekitar 670 juta ton. Namun menurut Agung, masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai potensi sumber daya alam berupa aspal alam itu. Ia menambahkan, pemanfaatan potensi aspal buton akan sangat berdampak positif untuk menekan impor aspal yang selama ini mencapai hingga $500 juta Amerika Serikat per tahun. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Voice of Indonesia. Institut Teknologi Bandung ITB akan melakukan uji coba komersial bioaftur di kilang Pertamina RU4 Cilacap pada September tahun ini. Hal itu dikatakan Ketua Program Studi Teknik Kimia ITB, IGBN Makarti Harta, dalam diskusi energi di Kemenko Maritim Jakarta Selasa. Menurut Makarti Harta, lokasi uji komersial bisa saja berpindah lokasi dari Cilacap mengingat pihaknya membutuhkan dana pendukung yang cukup besar untuk uji komersial. Dalam uji komersial tersebut, nantinya ITB akan menguji coba pemakaian 10% sawit dengan 90% bahan bakar fosil. Uji coba akan memakan waktu sekitar sepekan sesuai dengan kapasitas produksi di kilang tersebut. Makarti Harta menuturkan, ITB sendiri telah mengembangkan katalis untuk pengolahan minyak mentah dan proses produksi bahan bakar nabati dari minyak sawit. Beberapa katalis yang dikembangkan telah dikomersialkan dan digunakan oleh Pertamina di sejumlah kilang. Katalis merupakan bahan yang dapat mempercepat dan mengarahkan reaksi kimia. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi optimistis bisa merampungkan 170 lokasi program BBM satu harga pada tahun ini. Hal itu dikatakan Kepala BPH Migas, Fransurullah Asya di Jakarta Selasa. Dia menjelaskan, seperti telah disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, bahwa program ini dilanjutkan sampai tahun 2024 dengan jumlah 500 lokasi minus 170 lokasi. Berarti masih ada sekitar 330 lokasi lagi yang akan dibangun selama 5 tahun ke depan. Kepala BPH Migas tersebut juga menambahkan bahwa wilayah-wilayahnya sudah ada, yakni di kecamatan atau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, khususnya di daerah Indonesia Timur, daerah perbatasan, ada juga di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, kemudian Nias, Mentawai, dan sebagainya. Berita terakhir. Anggota Komisi 11 DPR RI, Didi Irawadi Syamsuddin menyatakan pihaknya mendukung sepenuhnya langkah Otoritas Jasa Keuangan OJK memberantas tindak kejahatan investasi bodong yang telah banyak menjerat warga di berbagai daerah. Hal itu dikatakan Didi Irawadi Syamsuddin dalam rilis seperti dikutip Antara di Jakarta Rabu. Didi Irawadi Syamsuddin mengapresiasi langkah OJK yang telah memberikan sosialisasi dan edukasi masif kepada kalangan masyarakat agar tidak terjerat ke dalam penipuan investasi bodong. Didi Irawadi Syamsuddin mengingatkan bahwa kasus investasi bodong justru lebih banyak menimpa masyarakat kelas menengah ke bawah. Untuk itu, ia menghimbau masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih dan memutuskan berinvestasi. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Judul komentar hari ini, mundurnya Theresa May menyiapkan beban politik bagi penggantinya. Keputusan Inggris keluar dari masyarakat Eropa menimbulkan keguncangan politik dalam negeri. Perdana Menteri Theresa May terpental dari tabuk kekuasaan. May akhirnya mundurkan diri dari jabatan yang mulai disandangnya sejak Juli 2016. Pemimpin Partai Konservatif Inggris itu menyerah menyusul kegagalannya melaksanakan referendum yang memutuskan Britania Raya keluar dari Uni Eropa. Ketika menyampaikan pengunduran dirinya di depan parlemen, Theresa May mengaku menyesal karena tidak dapat menuntaskan amanah referendum Brexit. Perdana Menteri wanita kedua Inggris setelah Margaret Thatcher itu yang menangis saat pidato, mengakui bahwa terlalu sulit baginya untuk meyakinkan anggota parlemen untuk menyetujui usulan kesepakatan dengan Uni Eropa yang diajukannya. Idealitas keluar dari Brexit sebagai keputusan sebagian terbesar rakyat Inggris menghadapi realitas adanya dukungan mayoritas anggota parlemen. Usulan Theresa May bahwa Inggris keluar dari Uni Eropa dengan syarat tertentu ditolak tidak hanya oleh kalangan oposisi, melainkan juga oleh para anggota dari kubu partainya sendiri, Partai Konservatif. Menilik hasil referendum, perbedaan antara yang setuju Inggris keluar dari Uni Eropa dengan yang menolak secara persentase berselisih cukup tipis, yaitu 51,8% yang setuju berbanding 48,1% yang menolak. Sangat boleh jadi perbedaan yang sedikit itu secara psikologis berpengaruh terhadap anggota parlemen. Theresa May akhirnya menyerah. Menjadi pertanyaan kemudian, apakah mundurnya May akan mendorong penuntasan penyelesaian Brexit? Aturan yang mengikat pada perjanjian Uni Eropa dengan Inggris yang ditetapkan setelah referendum Brexit menegaskan bahwa Inggris diberi tenggang waktu keluar dari Uni Eropa pada 30 Maret. Namun sehubungan kemelut politik dalam negeri di Inggris, Uni Eropa akan memutuskan Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan apapun tanggal 31 Oktober 2019. Jika tidak terjadi keputusan politik di parlemen yang menyetujui usulan yang diajukan pemerintah Inggris dengan Uni Eropa, pasca pengunduran May, Brexit akan berdampak buruk secara ekonomis bagi Britania Raya. Karena itu, harapan terbesar untuk menyelamatkan Brexit berlangsung baik akan terletak kepada pengganti Theresa May yang juga berasal dari Partai Konservatif. Dengan demikian, dapat dikatakan pengunduran Theresa May boleh jadi masih akan memunculkan polemik dan persoalan dalam negeri. Kalaupun tidak dikatakan bahwa semakin menyulitkan proses Brexit dengan kesepakatan tertentu. Sekian komentar.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 29 Mei. Kita awali dengan Edmund Hillary dan Tenzing Norgay menjadi orang-orang pertama yang mencapai puncak Gunung Everest. Pada tanggal 29 Mei 1953, jam 11.30 waktu setempat, pendaki gunung asal Selandia Baru, Edmund Hillary dan Tenzing Norgay asal Nepal berhasil berada di titik puncak gunung tertinggi di dunia, Gunung Everest. Keduanya menjadi pendaki pertama yang berhasil menaklukkan puncak setinggi 8.849 meter di atas permukaan laut. Pendakian Hillary dan Norgay merupakan bagian dari ekspedisi yang digagas kerajaan Inggris. Mereka mulai mendaki dari tengah malam. Gunung Everest merupakan puncak dari pegunungan Himalaya di Asia yang terbentang di perbatasan antara Nepal dan Tibet. Peristiwa bersejarah selanjutnya adalah Tragedi Heysel. Tragedi Heysel atau yang lebih populer dengan nama Heysel Stadium Disaster terjadi pada 29 Mei 1985. Saat itu, tembok stadion runtuh dan menimpa para penggemar yang hadir langsung untuk menikmati laga final Piala Champions antara Juventus dan Liverpool, sesaat sebelum peluit tanda pertandingan dimulai. Sebanyak 39 orang dikonfirmasi meninggal dan 600 lebih lainnya mengalami cedera. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Hari Lanjut Usia Nasional. Hari Lanjut Usia Nasional merupakan salah satu hari penting di Indonesia yang diperingati sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap orang lanjut usia. Hari Lanjut Usia Nasional dicanangkan secara resmi oleh Presiden Soeharto di Semarang, Jawa Tengah pada 29 Mei 1996 untuk menghormati jasa Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Wedio Diningrat yang di usia lanjutnya memimpin sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Datang juga. gelisah dan rinduku menyatu dalam mimpi. Malam-malam begini termenungku sendiri menunggu.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Mulanya Biasa Saja dinyanyikan oleh Ermi Kulit. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia yang bisa Anda dengarkan melalui streaming di website www.voinews.id. Di edisi kali ini kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, Indonesiaku hari ini berjudul Presiden Indonesia minta pengusaha bantu atasi defisit transaksi berjalan. Presiden Indonesia Joko Widodo meminta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dapat membantu meningkatkan ekspor dan investasi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam acara Silaturahim Nasional dan Buka Puasa Bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia di Jakarta, Minggu 26 Mei. Menurut Presiden, peningkatan ekspor dan investasi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengatasi defisit neraca transaksi berjalan. Presiden Joko Widodo menyebutkan problem besar yang dihadapi dalam berpuluh tahun dan belum terpecahkan sejak lama adalah neraca transaksi berjalan yang selalu defisit. Presiden meminta Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan asosiasi lainnya bersama pemerintah mengatasi hal tersebut. Presiden menambahkan setelah problem defisit transaksi berjalan dapat diatasi, barulah Indonesia dapat memasuki tahapan berikutnya, yaitu era teknologi dan inovasi. Presiden menjabarkan dalam 5 tahun ini, pemerintah pun fokus pada infrastruktur, baik pelabuhan, bandara, jalan, maupun pembangkit listrik. Menurut Presiden, setiap pulau membutuhkan pelabuhan dan banyak sekali konektivitas antar kabupaten belum tersambung. Setelah konektivitas antar wilayah tersambung melalui infrastruktur, Presiden berpesan kepada para kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, untuk menyambungkan wilayah mereka ke kawasan-kawasan ekonomi. Sementara itu, salah satu pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Ajib Hamdani, mengatakan, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia optimistis kondisi perekonomian selepas pemilu 2019 bisa terus kondusif, dan pengusaha akan mulai berinvestasi. Menurutnya, situasi politik secara tidak langsung juga akan berdampak pada situasi perekonomian. Saat ini, situasi mulai kondusif dan pertumbuhan ekonomi juga sudah mulai membaik. Hal itu terlihat dari naiknya nilai investasi. Hadir pula dalam Silaturahim Nasional dan Buka Puasa bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Susatyo, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Usman Sabta Odang, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rosan Ruslani, serta para Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Daerah. Saudara, sekian Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Adakah cinta yang tak pernah berakhir?
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Selalu Untuk Selamanya dinyanyikan oleh Fatur. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Judul pesona Indonesia hari ini, Pulau Dua Yang Memukau. Sulawesi memang tempat penuh keberagaman. Ada gunung, kuliner, kota-kota besar, dan tentu saja deretan destinasi wisata bahari yang menggentarkan hati. Berkunjung ke Sulawesi Tengah, tentu kurang lengkap jika tidak mengunjungi Pulau Dua. Pulau Dua di Luwuk bagai jadi destinasi wisata bahari utama di wilayah ini. Perpaduan antara alam, pegunungan serta panorama bawah laut jadi sajian istimewa. Perairan Banggai Teluk Pelengnya merupakan lokasi sejarah Indonesia di mana pada Juli 1962 ada ratusan kapal perang dan kapal angkut pasukan berkumpul di perairan Teluk Peleng. Pulau Dua bisa diakses dari Bandara Luwuk atau Kota Palu. Akses dari Luwuk lebih dekat dan mudah dengan jalur yang ramah kendaraan bermotor. Tujuannya adalah Pantai Belantak, tempat penyeberangan menuju ke Pulau Dua. Sebaiknya tidak berangkat saat malam hari, karena minim penerangan dan Anda harus melewati jalur yang sepi. Meski terpencil, tapi ternyata nama Pulau Dua sudah terkenal di kalangan turis mancanegara. Bahkan di Pulau Dua juga terdapat tempat menginap dengan fasilitas lumayan. Pengunjung yang datang ke sini dapat menikmati daratan yang masih alami dikelilingi oleh lautan penuh misteri. Perbukitan Pulau Dua seperti berwarna keemasan, berkilau disiram cahaya mentari. Dari kejauhan, tampak laut membiru jadi latar belakang yang berpadu sempurna dengan Pulau Dua. Di Pulau Dua, selain berburu foto, Anda juga bisa snorkeling, bahkan juga diving. Ada kurang lebih 35 spot diving yang tersebar di sekitar perairan Pulau Dua. Seperti Ondoliang Rock, Nemo Rock, Alibaba, Batu Gong, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kementerian Pariwisata Indonesia mulai mempromosikan Kabupaten Banggai sebagai destinasi wisata mancing kelas dunia. Untuk mendukung hal tersebut, maka pemerintah pusat dan daerah akan menggelar lomba memancing internasional bertajuk Banggai International Tuna Fishing Tournament pada 27 hingga 29 September 2019. Para peserta akan diarahkan untuk memancing beberapa jenis ikan, seperti ikan tuna cakalang, tuna sirip kuning, tuna mata besar, dan tuna sirip biru. Kegiatan ini sekaligus uji coba sebelum dijadikan event tahunan. Selain kegiatan lomba mancing, peserta turnamen akan diajak untuk menikmati joy sailing ke wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. Tujuannya untuk menikmati budaya dan kuliner tradisional Banggai, sekaligus menyaksikan demonstrasi memancing ikan tuna menggunakan layang-layang. Baiklah saudara pendengar, itulah tadi pesona Indonesia dari Sulawesi Tengah.
Voice of Indonesia.
Setelah begitu lama tersisa air mata, Banyaknya kenangan yang tak akan terlupakan, masa-masa yang indah, masa-masa kita bersama. Perasaan mendalam yang takkan pernah reda. Ku maafkan aku tak pernah mendengar. Maafkan aku tak pernah melihatmu pergi. Ku ingin kau di sini. Tegak, ku kan mencoba melewatinya. Lepas, lepaskan semua yang sudah berlalu. Tapi tanpa dirimu tak mungkin ku terus berlari tanpa kaki.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Berlari Tanpa Kaki dinyanyikan oleh GAC. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia yang bisa Anda dengarkan melalui live streaming di website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Halo
Halo pendengar Voice of Indonesia, pada warna-warni kali ini kita akan bicara sedikit tentang budaya dan film. Kali ini kita akan bahas tentang aktor Indonesia perkenalkan silat melalui film layar lebar Hollywood. Pendengar, pesilat asal Kabupaten Garut, Cecep Arif Rahman dan Yayan Ruhian mengenalkan seni bela diri silat agar lebih mendunia melalui aksinya dalam film layar lebar Hollywood berjudul John Wick Chapter 3 Parabellum. Film ini ditayangkan perdana di bioskop di Kabupaten Garut, Jawa Barat pada hari Minggu. Kedua pesilat Garut itu beradu akting dengan aktor ternama Hollywood, yakni Keanu Reeves, yang menjadi peran utama dalam film layar lebar tersebut. Baik Cecep dan Yayan Ruhian, keduanya berkelahi melawan Keanu Reeves dalam film tersebut. Cecep mengatakan sangat senang bisa bermain film, menunjukkan seni bela diri pencak silat khas Indonesia dengan aktor Hollywood. Lebih lanjut, Cecep Arif Rahman mengungkapkan perannya dalam film tersebut sebagai pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk membunuh pemeran utama bernama John Wick yang diperankan oleh Keanu Reeves. Namun, tugasnya itu gagal setelah melakukan perkelahian bermain ketangkasan kaki dan tangan. Akhirnya, kedua pesilat itu dikalahkan oleh John Wick setelah beberapa kali terkena pukulan dan tendangan. Sebelum film John Wick Chapter 3, nampaknya Cecep sudah pernah bermain di film serial Star Wars The Force Awakens pada tahun 2015 dan mengaku lebih menantang ketika beradu akting dengan Keanu Reeves. Apalagi di film sebelumnya, menurut Cecep, dirinya tidak terlalu banyak melakukan adegan perkelahian. Sedangkan di film kali ini, dia bisa puas menunjukkan perkelahian seni bela diri silat. Cecep berharap peran dalam film terbarunya ini bisa lebih bebas memasukkan seni bela diri silat sehingga bisa mengenalkan langsung kepada penonton di seluruh dunia. Apalagi film John Wick reputasinya cukup bagus sehingga penampilannya menunjukkan seni silat bisa lebih mendunia. Selain tentang silat, menurut Cecep, nampaknya ada sedikit dialog bahasa Indonesia. Bahkan John Wick ataupun Keanu Reeves dalam akhir adegan perkelahian mengucapkan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Sehingga Cecep pun bangga dalam film ini ada dialog bahasa Indonesia. Saudara, sekian warna-warni kali ini.
Pertengkaran semalam di antara kita. Kini ku harus berdiri di tepian hati, bimbang untuk memilih. Kau harus tahu, dalam hati ku bergetar. Waktu ku tahu, ku terluka saat kamu buatku menangis, buatku bersedih. Ucapkan maaf, maafkan aku.
aku pun mencoba untuk beri yang terbaik untuk kau miliki. Oh, kini ku harus berdiri di tepian hati, bimbang untuk
of Indonesia.
Itu tadi sebuah lagu yang berjudul Maaf dinyanyikan oleh Gaet Sakenang. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikut kami akan hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, untuk Anda kali ini, saya hadirkan lagu religi dari grup band Kiki berjudul Mohon Ampun. Mohon Ampun adalah hit single dari album Mohon Ampun yang dirilis pada tahun 2015. Perbedaan album Mohon Ampun dengan album Kiki lainnya adalah bahwa Dewa Bujana, sang gitaris dan penulis lagu Kiki, tidak terlibat dalam pembuatan album ini. Kala itu Dewa Bujana sedang mengerjakan rekaman solo gitar di Amerika Serikat. Lirik lagu Mohon Ampun merupakan ungkapan hati seseorang yang menyadari kerapuhan imannya. Setelah sadar, dia pun kembali memohon ampun dan perlindungan kepada Tuhan. Baiklah saudara pendengar, berikut Kiki dengan lagu berjudul Mohon Ampun.
Down Semakin nyata dan mencekam kehidupanku. Diriku rana kini dan ragu. Adakah maaf untukku?
Voice of Indonesia. Tak tentu arah.
sadari akhirnya kau tiada duanya. Tempat memohon beraneka pinta, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Dosa dan dosa selama ini, aku tak menjalankan perintahmu, tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertobat hidup di jalanmu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia kembali padamu. Oh, kembali padamu. Tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertobat hidup di jalanmu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia kembali padamu. Oh, kembali padamu.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia yang bisa Anda dengarkan melalui streaming di website www.voinews.id. Pendengar, jangan lupa like dan komen di akun Facebook kami, The Voice of Indonesia, akun Instagram kami, voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.